Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія». Захрестія.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Знову вівторок, 14.00, на радіо Марія розпочинається програма «Захрестія». Я, Максим Приступа, сьогодні хочу потішити наших радіослухачів. Ми робили тривалий анонс, менше тижня, так, кілька днів тривав цей анонс про те, що в ефірі радіо Марія знову буде отець Іван Рибарук. Я так скажу, що ця Івана справді чекало багато людей, бо мені навіть телефонували на особисті номери про те, що о, нарешті буде отець Іван. Ну і зрештою, я отця Івана зараз вітаю у нас в ефірі. Отець Іван Рибарук, настоятель парафії Різдва Богородиці, що у Криворівні. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Слава навіки, Максиме!
Отче Іване, ну, перша тема, яку я би хотів зараз розкрити в нас в ефірі, стосується саме того, що ваша парафія, парафія Різдва Богородиці у Криворівні, стала, ну, чи не лідером у такому радикальному, як на мене, і для багатьох також рішенні святкувати Різдво 25 грудня. Ну, я навіть зацитую то повідомлення, яке мандрувало по просторах інтернету. Отже так, до 25 грудня всі свята святкуємо, як звично, новоюліанський календар розпочнемо від Різдва. Ось, і таке повідомлення з'явилось на Фейсбук-сторінці храму Різдва Богородиці, де також відбувається YouTube-трансляції богослужень постійно. Ну, і я так здивувався, потім дивлюся, дуже багато людей підтримали це таке рішення. Більше того, в інтерв'ю для РІСУ, релігійно-інформаційної служби України, ви сказали, що у вас це відбулося практично одностайно. Тобто, не знайшлося жодної особи, яка сказала, що ні. І воно якось, знаєте, так дещо дисонансно виглядає. Такий традиційний край з багажем історії і так далі, відразу так виходить лідером у цьому такому, як на мене, позитивному рішенні. Бо знаєш, що Синод Православної Церкви України, до якої належить ваша парафія, дав цього року, ну так би мовити, на розсуд парафіям вирішувати, яке число буде відзначати, в яке число буде ця парафія відзначати Різдво Христове. От поясніть, як це у вас відбувалося?
Ну, найперше, слід сказати про те, що наш край, хоч він є традиційний, але він, надіюся, не традиціоналістський. Тобто, так, для нас традиція – це живий потік, а не сліпе виконання якихось незрозумілих приписів. І мені дуже приємно було, ну, хочу сказати про те, що все-таки кілька людей, ну, кілька, бо на той час, коли я давав інтерв'ю, ще ніхто мені не казав нічого, але кілька людей, що так, хтось завагався, хтось нібито проти, але це навіть не відсоток. Це справді кілька осіб. Заради правди слід сказати. Але це природньо, нічого страшного в тому немає, це нормально. Тим більше, але мене більше тішить інше, що багато людей, от я зараз, ну, буваю в Верховині, там потелефонують мені, і тішаться люди з інших сіл, з Верховини, з інших районів, з інших областей. Радіть з того. Так що все нормально, ми йдемо доброю дорогою. Отже, про традиційність. Традиція – це як чаша, яка несе в собі зміст. Так? І ось ми є тою чашею, яка несе ці змісти. І доказом того є наша коляда гуцульська, яка от минулого року, у нас було на Різдво десь близько 2,5 тисяч людей у Криворівні. При нашому населенні неповних 1,5 тисячі. Тобто майже ще раз стільки людей приїхало, як взагалі все Криворівня має. Отже, це традиція жива. Більше того, традиція гуцульської коляди, ми зараз працюємо над тим, що вона війшла в спадщину ЮНЕСКО, культурну спадщину всього людства. І я думаю, що це з Божою допомогою буде зроблено, тому що це справді унікум такий, і живий унікум християнський, і такий народний. Отже, і тому для нас коляда – це, ну, це живе дійство. І оскільки ми з людьми нормально поговорили, я кілька служб поспіль, майже протягом 3 тижнів розповідав про те, чому важливо, ну, чому це треба. Це цього року, а раніше ми взагалі часто, не часто, а взагалі ми постійно служили 25 грудня з нашими братами-католиками. Це так і називалося, що ми такі солідарні з ними, і ми молимося. Всі 27 років мого перебування на парафії, 25 грудня завжди була служба Божа, і ми завжди в цей день, я нагадував людям, не забудьте позвонити братам-католикам і привітати їх.
Я підтверджу, що отець справді такий ініціатор був цієї традиції, бо кожного року 25 грудня я особисто після знайомства з отцем Іваном отримував повідомлення з Різдвом Христовим. Так що спасибі ще раз вам, отче, за
це. Дякую. І отже, так, а з 13-го року я вже почав читати Акафіст Різдво Христове в цей день. Тобто літургія була звичайна, як, ну,
з дня,
денна,
так би мовити.
Так, денна, так. А Акафіст Різдво Христове, а минулого року ми вже навіть біля церкви мали коляду. Це був вертеп шкільний, не шкільний, а церковний наш дитячий. Ну, шкільний, бо це ж ті самі діти. І була шкільна колядницька партія старшокласників, дуже файно, у нас хлопці дуже гарно старшокласники колядують, так по-гуцульську, правдиво. І була така коляда вже коло церкви. Тобто, фактично, минулого року ми вже певною мірою
додали старт, тобто ця інерція
майже
просто
колядували,
дійшла.
А цього року, коли ми прийняли це рішення, це просто все, вже відкрилися двері. Тому для наших людей, багато людей говорять, дійсно, дуже модно. Ну, по-гуцулу взагалі мудрі люди, та українці мудрі люди. Ну, говорить про те, що перше, якщо про Гуцульщину, всі дуже добре, більшість пам'ятають про те, що коли святкували в грудні, це ще від прадіда передавалося, так? Це вже останніх, там, скільки там, 47-го року, перейшли на 7 січня. До того часу нормально святкували, всі це знали, ніхто не перечив ніколи.
Ну, бо ті, хто користувався, наприклад, ті, хто накрилась і співає, то ж вони бачать ці книжки богослужбові.
Так,
звичайно, що написано.
Так, все, написано 25. Я про це багато разів казав людям, показував календар, виносив посеред церкви богослужбовий календар. Кажу, дивіться, яке число, 25 і 25. Ну, то в чому, що запитати? А потім я пояснив людям, чому, що таке 7 січня, звідки він взявся, про неточності юліанського календаря, про ті вибрики комуністів, так, московських, які не хотіли переходити навіть тоді, коли вже, бо навші докидали, ага, ви з католиками, ви григоріанські. Каже, ні, ми новоюліанський календар, він просто співпадає повністю з григоріанським до 2800 року.
Іншими словами, день народження ми всі святкуємо за яким? За католицьким, значить, календарем, за григоріанським.
Так, так. Власне, якщо взяти новий стиль, ну, той, який ведений, то він ведений на, за григоріанським календарем, так? Але, скажімо, от дуже важливий момент є той для пояснення. Ну, це, можливо, ми вже на цю тему, мабуть, закінчили, так? Чи що ж наступне можна говорити?
Можемо ще... І мені цікаво, отже, як ваш єпископ так відреагував. І чи ви єдина справді парафія в вашій єпархії, яка...
Ні, дивіться, ну, по-перше, це зовсім не так. Справа в тому, що ми заявили так. Я скажу, чому ми дали це оголошення? Тому що люди почали питатися. Угу. До нас є багато людей. А люди ж, ну, люди думаючи, от мені завжди моя дружина каже, головне завдання священника не інфантилізувати людей. Інколи складається, що священник це такий розумак, а люди це щось таке, якби додаток. Ну, часто таке є, на жаль. А насправді люди ж розумні. І вони читають, слухають, люди мають інтернет, і люди, до речі, мені першою, я навіть прогавив 18 жовтня, якісь там інші справи були, і мені наша старенька парафіянка, я називаю її наш церковний генерал, Марія Гаврилівна, так телефонує, каже, що ти, Іван, вже 25 грудня вже святкуємо? Я кажу, Гаврилівна, поясніть, чого так? Вона каже, ну ти як, Епіфаній сказав? Добре, я зрозумів, треба йти в інтернет, дивитися, що там Епіфаній сказав. Дивіться, горішній синоди є супер. А, до речі, так, ну, тут важливо, якщо про єпископа, то наш владика Юліан, він є членом синоду, це перше, тобто він голосував за це рішення. Друге, він сучасний, толковий, молодий архієрей, і нормально, ну, ми ж не мов, як то, в дусі часу живемо, правда, Божого часу, і... Бо то є ще дух часу, той, котрим князь світу цього керує, а є ще Божий дух часу, так, яким керується церква життям своїм, приймаючи рішення.
Ну,
ми дозріли. А стосовно того, що ми одна парафія, так от я докінчу просто. І так, до нас приїжджає дуже багато людей. Ну, і тому вони почали питати, коли? І тому ми дали це оголошення в інтернет, тому що, ну, ті питання повстали. Тобто це було спровоковано запитаннями тих гостей, які до нас приїжджають.
Угу. Отже, скажіть, от які особливості цього новоюліанського календаря? Бо все ж таки тоді Православна Церква України, вона не переходить на повний григоріанський календар в контексті святкування своїх свят. Тобто в церкві є рухомі свята і нерухомі. Поясніть так на хлопський розум.
Так, як добре. Це? Отже, так, новоюліанський календар укладений в 1923 році Мілітином Міленковичем, це сербський астролог, і він впорядкував юліанський календар, і новий юліанський календар співпадає з григоріанським календарем до 2800 року повністю. Тобто, дай Боже нам дожити. Тобто, ми маємо в запасі 778 років, що наші два календарі, новий юліанський і григоріанський, є фактично одинаковими. І тому, коли в 1923 році відбулася нарада православних церков, яку скликав Вселенський Константинопольський патріарх Милетій IV, і на цій нараді було прийнято рішення про перехід православних церков на новий юліанський календар, який співпадає з григоріанським календарем. Цей календар жодним чином не впливає на Пасхалію, це важливо розуміти. Тобто Пасхалія залишається звичною, бо православна церква рахує в Пасхалію по-своєму, так? То так і залишиться. Тобто фактично в рухомих святах все буде так само, як тобто зміщення
на практиці це є Великдень, потім після Великодня наступне свято це Вознесіння, П'ятидесятниця,
власне, і так, все інше. Так, і все інше. Всі ці свята залишаються. А рухомі свята всі, вони просто зміщуються всі на 13 днів. Все, більше нічого. Все залишається в силі. Там ще тільки одне цікаве питання про покрову є, бо покрову до дати не прив'язано. Нема чітко сказано, це вже було, тобто покрова для нас сьогодні є патріотичним святом, тому я думаю, що варто буде думати про те, щоб її залишити 14 жовтня, бо це державне свято і все. От покрова зовсім з цим не зв'язана, бо там жодної дати немає, не сказано, ну, щоб була якась прив'язка.
Ну і тим більше це вже національне державне свято.
Власне, а греки також святкують кінці жовтня, там у них якісь події були патріотичні.
Ще цікаво, що греки покрову не відзначають свята.
Мені казали просто, що може не греки самі, але грецькі церкви, хтось там є, бо там, ну, тобто,
еліністичні, так звані.
Кіпріоти, так, еліністичні церкви, там хтось з них є, що вони також це свято мають, і вони святкують її. Ми про це говорили з паном Тарасом Антушевським, якраз це він мені сказав, до речі.
Ага. Отже, Іване, от скажіть, тобто я так розумію, що переміна, оця зміна, вона не стосується тільки лише Різдва. Тобто в подальшому, відраховуючи від Різдва, вже, наприклад, 6 січня у вашій парафії буде відзначатися на вечір'я Богоявлення, так?
Так.
І так далі. Тобто весь ваш календар нерухомих свят, він вже буде слідувати на Благовіщення 25-го, так, здається, так?
Я буду подавати прохання до синоду, щоб нам в цьому не заперечили, благословили нам.
Все-таки. А стосовно богослужбових книжок, там нічого не потрібно буде міняти?
Та що міняти, там написано 25 грудня.
Зрозуміло.
Там якраз точно нічого не написано.
Так, в разі чогось, якщо знайдеться ініціативна група, ну це така собі думка, знайдеться ініціативна група, яка скаже, а ми не хочемо 10 там, чи 20 душ, ми не хочемо от переходити.
Не проблема.
Ви якось подумали про вирішення?
Я вже про це сказав. Отже так, у нашій парафії щодня є літургія. Щодня є літургія, так. Для більшості людей, ну, по-перше, тропарі ніхто ще навіть і не слухається, якщо так говорити. Це тропарі, це для священника.
Ви кажете, недільні оці, так? Тижневі.
Так. Ну, тижневі дні. А скажімо, от Акафист слухають, але Акафисти можна співати будь-коли і будь-кому. Ну, просто кожен день різні Акафисти, різному святому чи різні події. Тому, якщо люди дуже захочуть, скажімо, хтось 14 січня скаже, у мене сьогодні Святого Василя Великого, каже, не проблема, після літургії відспіваємо в вашій присутності Акафисту Святого Василя Великого, попросимо його помочі.
Так само і з Різдвом, наприклад, якщо захотять, то приходьте, покоядуємо.
Не проблема, служба Божа буде, тому що це день пам'яті, якщо 7 числа це день пам'яті Івана Хрестителя. Не проблема, все одно школятки ще тривають аж до стрітення.
Я пригадую одного року владика Олександр Драбинко на своїй парафії, це собор Преображення Господнього на Теремках тут у Києві, або владика, здається, Михаїл
Луцький,
так і Волинський. От вони тоді зініціювалися і відправили повноцінну божественну літургію. Вночі, відповідно, всіх приписів і текстових наповнень. То я пам'ятаю, що тоді в суспільстві виникло, ну, таке собі заметушення, мовляв, що як це дві служби відправляти одному і тому самому празднику. Ось, от як людині пояснити, що тут немає якби гріха, що Христос кожного дня він народжується в літургії, помирає, воскресає. От
абсолютно.
Як?
Весь церковний календар кожного дня святкується. Ми на кожній літургії співаємо пісень спів священник, ну він подумки промовляє чи впівголоса у вівторі Воскресіння Христове видіще поклонення Господу Ісусу. Так? Це той пісеньспів, який хор співає на пасхальній службі, а священник кожен день його співає чи промовляє.
Тобто або тропар Великої П'ятниці, здається, благообразний Йосип, з дерева знявши причисти тіло.
Та що казати? Це все, розумієте, це від незнання. Люди просто, це її маніпуляції від незнання. Коли людина має знання, повноту знань, вона розуміє, що це все взагалі такі недоречності, які навіть, на яких навіть увагу звертати не треба насправді. Просто от дуже важливим є те, що нам дозволить зробити свій вибір. Оце є фактично правдиве християнство. До речі, це є риса українського християнства. Бо українського православ'я, бо, скажімо, українська церква, на відміну від російської, скажімо, вона завжди була соборноправна і правдива. Більше того, у нас навіть священників традиції української церкви не назначали, а громада собі обирала священника. Це дуже важливо пам'ятати. Це миток, це наша особливість. І тому, коли сьогодні знову дають громаді можливість цього вибору, це супер.
Це похвально.
Я думаю, що через рік, Максим, ми всі перейдуть, тому що хвиля... Справді, я не договорив, що я не один уже. Я один дав голос знати. А вчора у нас герої привезли загиблого. Ну, і ми завжди всі на панахіду збираємося. На жаль, це в нас відбувається майже кожного тижня. Деколи два рази на тиждень. Так от, вчора ми мали панахіду за героєм. І говорили з священниками, і я думаю, що я цього року буде не один у нашому
районі. Ми чекаємо гарних новин,
так, значить. А крім того, мені дзвонять друзі з Буковини, з Тернополя, з Львівщини, тож і будуть священники. Ми оцей місяць маємо зараз для того, щоб ми визначилися. Головне, що це питання пішло в обговорення, і ну, 95%, якщо не більше, за цей перехід.
Ну, синод взагалі мудро тут вчинив. Він каже, так, що він буде придивлятися, буде просити священників, які будуть святкувати Різдво 25-го
грудня. Прозвітувати.
Звітувати кількість парафіян, так, чи не було конфліктних ситуацій. От я думаю, що в нас дуже гарна можливість зараз запитати наших радіослухачів. Я би хотів чути насамперед тих, хто живе церква яких живе за юліанським календарем. Тобто дзвонити, прошу зараз, греко-католиків і православних, хто нас зараз слухає, православних різних деномінацій, чи як там, напрямків, і Московського патріархату, і нехай Православна Церква України телефонує. Будь ласка, от друзі, ті, хто нас слухають постійно, хто моляться, хто ходять до церкви, але ще раз підкреслюю, ПЦУ або УГКЦ, або МП, будь ласка, задзвоніть зараз до студії Радіо Марія і скажіть свою думку щодо такого до рішення, от про число святкування Різдва 25-го, все-таки, чи ви за старі традиції 7 січня, дзвоніть за наступними номерами телефону. Отже, найперших два номера це є київські номери з кодом 044, далі 577-56-45, 577-56-46, мобільні номери 098-600-50-18-60 і 093-272-07-45. І прошу, щоб ваша думка була коректною, без засуду, без критики. Ось ми просто вислуховуємо одне одне. Отже, до нас вже зателефонували. Давайте. Ага, цей слухач не дочекався, тим не менш. Поки б дочекати слухача, от мене цікавить ще наступне запитання з цього блоку теми. Ну, зокрема, це Московський патріархат нас лякав тим, що а в випадку переходу, мовляв, на новий юліанський календар, у нас можливий новостильницький розкол, такий, який в свій час відбувся у грецькій церкві і до сьогодні не залікований. От що ви на це скажете?
Гіршого розколу, ніж чинила Московська церква, переставши спілкуватися з Вселенським патріархом, їх орестійно чинити неможливо. А цим колаборантством своїм, цим прийманням тих злочинців в своїх монастирях, на своїх парафіях, їхні митрополити, які служать сьогодні Путіну, про який розкол можуть говорити? Хай мовчать і каються. Тобто, розуміння, каються хай перемінюють своє мислення. Вони ненавидять Україну. Вони співають у лаврі пісні на прославу Росії сьогодні. Власне, я скажу так, що я думаю, що наша церква вже давніше перейшла, зробила цей крок. Ми очікували, що наші православні чи псевдоправославні, як називати, брати, що я не вижу, що то брати поки що насправді. То вони хтось інший, на жаль, це зрадники нашої рідної землі, поки що в більшості своїй, навіть ті, хто промовчують, бо вони дають згоду на цей злочин. Вони стали причиною того, що ми так відтягували, бо ми надіялися, що буде порозуміння. І минулого року Володик Епіфаній говорив про те, що Олег Онуфрій дуже радикальний в цьому. Ну, думали, ну, тямляться, але ми бачимо, що вони підігрують Москві дуже сильно. Ви знаєте, у нас в районі ми був московський монастир, слава Богу, він вже наш. Скажіть, будь ласка, для чого в московському монастирі була форма десантника військова? Які ченці ходять в десантних цих мундирах? Тому хай московська церква, хай каються в розумінні тому, в тій метаної, переміна мислення. Зараз не той час починати про розколи говорити, коли вони самі розкольниками. Більше того, вони зараз фактично впали в схизму. Ми знаємо, що в 2016 році на Всеправославному соборі на острові Крит всі церкви, які були зібрані, засвідчили про те, що московська церква перебуває сьогодні в єресі етнофілітизму. Тобто це коли державні чи політичні ціль і інтереси ставляться вище за іванівські вчені.
Знаєте, я це запитання приготував практично на кінець, тому я ще заторкну питання взагалі Московської церкви тут в Україні, угу, її діяльності.
Не біймося, то там невеличке там непорозуміння в Греції, то не страшні проблеми.
Тобто в перспективі нічого страшного не буде.
Абсолютно. Угу. Головне, щоб ми Христа любили.
Ви знаєте, ми зараз з вами спілкуємося, а на Релігійній правді, це такий церковний портал релігійний, з'являється новина. Ще одна громада ПЦУ вирішила відзначити Різдво 25 грудня, і це громада села Мамаївці на Буковині.
Вах! Отець Іван, це мій однокурсник з академії.
Прошу дуже.
Я дуже тішуся. Бачите, два Івани. Супер. Отець Іван, дякую. І дякую всім мамаївцям. Дуже шаную вас і люблю. Буковина з нами.
Добре. Отже, давайте спробуємо ще раз почути нашого додзвонювача. Слава Ісусу Христу! Ви нас чуєте?
Слава навіки Богу Святому! Львівщина, Греко-католицька церква. Оксана, я тільки за. Тому що наша Греко-католицька церква повинна святкувати разом з Римо-католиками. І якщо приєднується ще й Православна церква України, то це дуже мудро і правильно, я то схвалюю.
Спасибі, пані Оксана. Дякую, так рішуче.
Дякую, пані Оксана.
Рішуче.
Дякую.
Добре, наступний слухач, слухаємо вас. Слава Ісусу Христу. Алло? Так, голосніше говоріть.
Алло?
Так, говоріть.
Отець Іван. Я не схвалюю вас. Я залишаюся із старим календарем. Оце.
Пані Ліда, чую вас, дорогенькі. Радий вас чути.
Я тоді вам ще подзвоню, а це поки я вам...
Добре, Ліда, радий. Головне, щоб ваше здоровечко було моцне, бо у вас вже такі роки, коли треба здоров'я сокотити. Тішуся. Ми з вами переговоримо по телефону про це.
Добре, пані Лідія, спасибі. Пані Лідія вас дуже любить.
Так, Лідія Гаврилівна, ми друзі, давні друзі.
Постійно. Але бачите, от мені подобається, що люди також мають свою думку. Ну,
так, у нас дебати.
Добре, слухаємо наступного додзвонювача. Слава Ісусу Христу. Алло? Алло? Так, звідки дзвоните, як звати вас?
Мирослава, Тернопільщина.
Ви сповідуєте Православну церкву України, так?
Я в Православну церкву ходжу. Угу. Але ви знаєте, я все кажу, що не тільки це повинні духовенство цим займатися, але це повинно вирішуватися і на державному рівні. Я за тим, щоб разом святкував цілий світ.
Дивіться, пані Мирослава, на державному рівні ми вже четвертий, здається, рік поспіль будемо 25 число мати офіційним вихідним днем.
Я хочу сказати, що відкрили світ і йшли за старим календарем григоріянським. Петро І встановив юліянський календар. Ну, то де правильно? Мені здається, святковий світ, григоріанський календар, і за цим календарем повинні святкувати. Але, ви кажете, на державному рівні все одно це повинно, бо є стаття 435 чи 34 в Конституції, що і держава повинна втрутитися при такій справі.
Угу. Спасибі.
Я за тим. Я дуже вам вдячна. Мирослава, Тернопільщина.
Пані Мирослава, дякую. А я думаю, що тут варто зробити певну поправку. Отже, дозвольте собі зробити цю.
Будь ласка, Максиме, так кажіть.
А, ви даєте мені можливість. Пані Мирослава сказала, що Григоріанський був календар раніше. Насправді ні. Так, був так, Юліанський так. Календар раніше. І насправді Петро І впровадив Григоріанський календар в Росії, так. В тому числі. А але церква... Так. Так, а церква насправді не пішла за цим календарем. Тому оце так, загалом. Добре, давайте ще один слухач. Ми вас чуємо.
Алло.
Слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Я з Хмельниччини, православна.
Так.
Але я давним-давно, відколи Україна стала незалежною, я весь час думаю, чому ми святкуємо по старому стилю? Народжуємося, працюємо, вмираємо, все по новому стилю. А чому святкуємо свято по старому стилю? Ніяк до мене не доходило. А тепер, поки ми розвиднімося в очах, то я вже почула за Петра І, за всіх, то я вже знаю, що де календар григоріанський, він йде по-новому. І повинен весь світ святкувати по новому стилю. І ніякого старого стилю не повинен забути. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, дякуємо, пані, дякуємо за мудрість вашу.
Слава навіки. Ну, як на мене, геніально просто сказано. Так, живемо, ще народжуємося, ще живемо, вмираємо.
Оце наша народна мудрість. Це народна мудрість.
Друзі, дякую вам за активність. Спасибі, ми переходимо до наступної теми. Малесенька перебивочка, ми повертаємося до студії.
Програма «Захристія». Про все найцікавіше в церкві. «Захристія».
Отже, триває у прямому ефірі Радіо Марія програма «Захристія». Отець Іван Рибарук, настоятель парафії Різдва Богородиці, що у Криворівні, зараз з нами в ефірі. І першу частину програми ми присвятили темі святкування Різдва 25 грудня, відповідно, що всіх свят, відходячи від цього свята, тобто перехід, одним словом, на новоюліанський календар, всі особливості, тонкощі ми вже почули, і навіть почули про те, як власне відносяться до таких змін віряни. І мене дуже потішило, що дзвонили православні і греко-католики. Вам спасибі. Ваша думка, я думаю, що буде зарахована також. Отже, наступну частину програми я хочу присвятити от викликам сучасності. Це війна насамперед. От, це трагедія, яку ми переживаємо. І, отже, ну, розпочну з такого цікавого, на що наші люди зараз дуже сильно реагують. От, наприклад, в нас на хвилях Радіо Марія, коли ми робимо інтерв'ю, і люди дуже, якби, дуже добре реагують, я не знаю, чи тут слово добре доречне, реагують на програми, в яких є якісь певні такі анонси про те, що буде відбуватися завтра, тобто якісь там прогнози, наприклад, військових експертів, а ще більше, якщо якийсь священик скаже, от, що він на цю думку гадає, тут людей дуже сильно воно торкає. От я до чого веду. Останнім часом медійний простір заповнений різного роду карпатськими віщунами. От як реагувати на такі пророцтва, і чи є в Карпатах справді люди, які мають справжній дар, що дар, який, до речі, визнає церква? От поділіться, будь ласка.
Ну, що хочу сказати. Бачите, ви знаєте, яка різниця між карпатським віщуном і мольфарем і таким самим ворожбитом під Києвом? Чи десь в центрі України. В тому, що карпатський віщун чи мольфар ходить у кожушку гуцульському і, можливо, у капелюшку гуцульському у Крисані. А під Києвом ходить у пальто чи в куфайці. Так. Тобто, так, ви розуміли, про що я говорю, про те, що карпатський носяться з цим, знаєте, як така картинка красива, барвиста, така гарна. Насправді, у нас немає справжніх віщунів, ніяких передбачувальників. Не вірите, продивіться їхні передбачування, починаючи з березня місяця, котре з них справдилося. Є такий вислів, кому війна, кому мама рідна. І в мутній водичці легко ловити рибу, а війна – це завжди муть. Тому що це муть. Тому такі мутні люди, всі ці, всі ворожбити, екстрасенси, мульфарі, просто спекулюють на біді людській, на нервозності, на невизначеності, на невпевненості. Тому у нас найкращий віщун, найкращий мольфар, в лапках ви розумієте, що я говорю, це Збройні Сили України. Оце справжні віщуни, і знахарі, і мольфарі, і всі. Оці хлопці наші правдиво там так мульфують, так віщують, що гинуть наші ворожельки, як роса на сонці.
Отже, а можливо, ви хоча б одного знаєте, одну людину, яка має добрий дар, яким служить людям, допомагає, це дар молитви, можливо. То що...
Я знаю таку людину, це людина називається Ісус Христос.
Я зрозумів. Я зрозумів. Отже, от як на вашу думку лікувати душу в час війни? Люди травмовані. От одна справа – це фізичне травмування. Це ми знову бачимо наших солдат змучених, покалічених, втомлених, хворих і так далі. Але так само багато людей, які ну, через неготовність свою, через свої якісь психологічні слабкості, можливо, фізичні слабкості, також страждають. Тут як церква може допомогти також тим людям? Бо ми більше зараз говоримо про допомогу на фронті, і це правильно.
Так,
але
так.
Є люди інші, котрі дуже сильно страждають. Це діти, це старші люди, це жінки.
Так, так.
Як церква їм може допомогти?
Ну, Максим, перше, дуже важливо. Церква завжди в стані війни. Завжди. Тобто вона для церкви війна не почалася, вона триває. І ми воюємо з дияволом. На всіх трьох фронтах. На духовному, на душевному і на тілесному. Просто сьогодні сталося так, що Україна стала світовою Голгофою, і ми несемо цей хрест світової цивілізації. Сьогодні він доручений нам. Господь бачив, що ми це можемо зробити, що ми можемо, як той Йосиф, який допоміг Ариматейський, допоміг Ісусу хрест нести. Так ми сьогодні несемо. Сьогодні ми той Йосиф. Хоч ми той Ісус і той Йосиф одночасно, і та Вероніка одночасно. Отже, поміч та сама, що постійно. Молитва, духовне пізнання. Якщо в плані церковному це святе причастя, бажано щодня, хоча б раз на тиждень, ну мінімум раз на місяць, не менше, особливо в часі війни. І, звичайно, допомога. От, скажімо, по нашій парафії ми щонеділі проводимо збір. Хто має, хто з нами буває в онлайн-трансляції, наші богослужіння, ви це чуєте. Я кожен раз, коли уділяє святе причастя, і прошу, що всі, хто є, хто йде до причастя, і всі, хто може хтось і не йде, але більшість у нас майже всі причащаються, щоб всі уклали якусь жертву, ну, жертву офіру, поміч потребуючим людям. От, наприклад, от ми збирали ці гроші на машини бойові, то на квадрокоптери, то на тепловізори, то тепер на буржуйки. Але паралельно так само збираємо гроші і онкохворим. От ми збирали минулої неділі онкохворій людині, людина на діалізі, так само проблеми там з доїздом, бо дорого дуже далеко їздити. І так само навіть на транспорт машину наймити непросто, а це треба кожен тиждень робити. Ну, інші хворі є. Тобто бути уважним. Оце волонтерство – це наша добра воля до добрих справ. Волонтерство на всіх фронтах для воїнів, волонтерство для потребуючих, для стареньких, для немічних, для дітей, для вимушених переселених осіб. Так, це життя церкви. От, просто воно зараз може більш інтенсифікувалося, але насправді воно нічим не змінилося.
Така реальність наша сьогодні, так?
Так, а якщо сказати за останні 8 років, так ми взагалі постійно Криворівницьким, ну, наші парафії займаються. Ми вже, от зараз ми будемо через тиждень вести чергову капличку. Вже майже 20, я навіть вже втратив рахунок, треба буде підрахувати, скільки ми тих каплиць вже поклали від Маріуполя до Старобільська. А цей раз хлопці везуть у військовий госпіталь Полтаву, щоб там поставити наших воїнів, щоб могли приходити молитися. От так, ми так само збираємо, крім того, що є меценати, ми так само збираємо гроші чи на матеріали, коли треба було, коли там не вистачало, чи на бензину постійно, щоб ну, заправити транспорт, відвезти там, і, чи інше, будь-що, яка треба допомога, все це робимо. І це щонеділі ми збираємо, щонеділі, навіть більше, кожного свята. Тобто інколи по 2-3 рази на тиждень.
Отже, які ваші перечуття щодо подальшої долі нашої країни? От я зустрічаю багато дуже песимістів, ну від слова «все пропало», і бачу перед собою дуже багато оптимістів, які от вже кажуть, ось вже, от ми вже перемагаємо.
Я не песиміст, не оптиміст, я реаліст, і стараюся дивитися на все реально. Ну, я пояснюю так. Зараз ця війна, третя світова війна, яка зараз триває, це наш Майдан, але планетарного рівня вже. Тобто Майдан відбувся, так, ми пам'ятаємо, що було на Майдані, і пам'ятаємо, як все непросто далі складалося. І Подібно буде і в цій війні. Тобто буде все непросто. Але Майдан переміг, тому що ми вийшли на новий рівень свідомості. І цей рівень свідомості підготував нам до того, що ми так протистояли ворогу, що ніхто не очікував, навіть наша влада домашня, нічого взагалі питями не мала, над яким народом вони випадково стали керувати. Бо так ми бачимо це все. Тобто оця потуга Майдану, і потуга сучасного нашого українського народу, яка особливо виливається зараз в Збройних силах України, всіх наших воїнах, волонтерах, медиках, рятувальниках. Це ми неймовірно фантастичні речі робимо для світу. Світ здивований, світ не здатний на такі речі. Вони самі це визнають. Тому так, війна ще буде тривати, але ворог буде гинути, як роса на сонці. Тому що ми ще не вбили ні одного росіянина. Вони самі загинули, як роса на сонці. Просто ми, наші воїни світла, воїни добра, дуже сильно мають потужні промені. І на цих променях ця чорнота вся гине. Тому ми не маємо чому каятися зовсім. Ми нікого не вбиваємо, вони гинуть самі, як ми це співаємо в нашому гімні. Тому війна ще буде тривати. Коли вона закінчиться, це відомо Богові і Збройним силам України. І людям доброї волі, від яких ми все-таки залежні в світі. Тому молюся за всю нашу владу, щоб Бог врозумляв їх, щоб вони чули це врозуміння Боже, діяли на міжнародному рівні, на дипломатичному рівні. Молюся за всіх людей доброї волі в всьому світі, щоб вони чули нас, помагали нам. Молюся за розумних світових політиків, науковців, там якихось стратегів військових, інших, щоб вони бачили, що насправді ми справді перемагаємо, ця перемога йде. І молюся за те, щоб ті люди, які просто бачать в світі тільки дешеві російські газ і нафту, щоб вони справді покаялися і не служили дияволу. І тоді буде швидше перемога. Але знов-таки наголошую, головне – це український народ і наші збройні сили. Сьогодні вони є визначальними в цій війні. І ми, тому ми перемагаємо.
Отже, що, на вашу думку, сьогодні відбувається от, власне, з російською церквою? Ці процеси, які там відбуваються, ці храми, які там освячуються, ці заклики, які звідти відбуваються, освячення зброї, капеланське служіння, так зване, в лапках і так далі. От.
Максим, це дуже, справді, страшно болюча тема, бо це ці питання зараз, вони з одного боку удар по церкві, найперше православні, а і всій Христовій церкві, особливо для молоді, для тих, хто ще не визначився, це спокуса для молодих людей. Але з другого боку, нічого нового. Тому що, на жаль, знову ж таки, говоримо про Діву Марію, з'явлення Фатімі, вона чітко визначила Росія, головне місце зла в світі. І Діва Марія дбає про це, тому вона і говорила про те, щоб посвятити серцю Богородиці. Посвятити серцю – це віддати Діву Марію в правдиву опіку Матері Божої. Яким чином? Найперше вченням Богородиці, яка каже, що я є раба Господня, хай буде по слову твоєму, а не по слову Кирила чи Путіна. Тобто православна церква зараз – це є єретична церква. І це визнав Православний Собор. Плюс православна церква сама відділилася від євхаристичного єднання. Тобто фактично...
Давайте додавати російська православна церква, бо це вже...
Перепрошую. Максим, дякую, дуже дякую. Російська православна церква відійшла від православ'я Вселенського вченням своїм. Руський мір – це вчення. Дивіться, який дивний цей руський мір. Ну, як дивний, не дивний. По-перше, сама назва «руський мір» походить від ісламського міра, від того іділу, так? І то ісламська ідея. Тобто, це ж звідти скальковане. Тобто, коли там, ну, служіння якомусь там незрозумілому Богові, бо якому Богу вони служать, ми не розуміємо. Тобто, руський мір об'єднав квазіправославних московських. Руський мір об'єднав псевдомусульман, про яких наш муфтій Ісмагілов, який є капеланом військовим, чітко сказав на весь світ, що це за мусульмани в Росії, який об'єднав інших там, якихось псевдо, бо інакше не назвеш, якщо вони підтримали агресію і війну, і плюс офіційно об'єднав шаманів, відьом, екстрасенсів, які відкрито підтримують Путіна, і це скрізь транслюється, поки. Тобто, уявляєте, який це вінігрет? Тобто оце дійсно, оце та Вавилонська вежа, але вже в такому розумінні духовному. Поєднали кого лише можна, але над тим, над чим не можна поєднатися, поєдналися над злом. І тому, але ж нічого дивного. Тобто, давайте глянемо на російську церкву. Перше, вона як метрополія спочатку, потім патріархія, виникла на брехні. Так, вони заставили патріарха дати їм цю грамоту, фактично ув'язнили в тюрмі. І заставили. І
а далі це брехня. Константинопольського патріарха.
Що? Так, так, звичайно. Там тоді їм, господи, вилетіло мені з голови, треба історію подивитися. Зараз от просто втекло з голови, як він називався. Це, який підписав їм, це нібито, нібито Томос, так? Їхній тоді. І вони почалися з брехні. Тобто Московська церква живе на брехні. Так вони підкорили собі Київську митрополію, так вони почали себе називати Третім Римом, бо вони ж протиставляли себе Римові завжди. Але бачимо, до чого вони допротиставлялися. Так вони потім воювали, коли Петро І став керувати церквою і знищив патріаршество. І потім, коли патріарх Тихон, який московський з'явився, в нього тюрму посадили, він, до речі, також був за перехід на новий юліанський календар, вони йому не дали це зробити. Потім вони винищили все духовенство московське, там лишилося тільки три єпископи в тюрмі, серед них Сергій, якого Сталін витягнув з тюрми і поставив начальником, своїм начальником у церкві, бо інакше не назвеш. І тому фактично сучасна православна церква московська – це навіть не церква часу дореволюційного, це вже просто сталінська церква. Ментально ну, тільки гібільська церква, ну що казати, це ніхто не скриває.
Ну, отже,
в
такому випадку, чи в цій церкві є якесь майбутнє? Ну, бо ми говоримо, наприклад, от термін благодать останніми десятиліттями, він дуже часто звучав в сторону, наприклад, Київського патріархату зі сторони Московського патріархату, мовляв, безблагодатний є, безблагодатний. Ну, якщо так зараз говорити в контексті от цього терміну і застосовувати його до Московської церкви, то хіба ми можемо зараз от так гостро заперечувати присутність благодаті поміж цією церквою? Адже було багато святих, які, до речі,
також... Ну, перше, я також шаную багатьох святих, зокрема, дуже люблю святого Серафіма Саровського. Неймовірно, я постійно молюся до нього, в нас є і церківці святого Серафима. Справа не про те, що в них було, справа про те, що в них сьогодні є. Я думаю, що коли ця церква почне виходити з свого сектантського стану, в якому вона зараз перебуває, в ній з'являться нові мученики за Христа, яких цей Кирило чи його наступники будуть добивати, бити в самій Росії, коли вони почнуть піднімати голос і казати «схаменіться». А це обов'язково буде. І там ще буде нова хвиля мучеництва за Ісуса в самій Росії. Я так надіюся, бо так історія діє. Церква не може зникнути, вона і не зникне. Вона повинна пройти очищення, але очищення завжди приходиться вогнем. І я думаю, що коли Росія як держава зайде в тупік і почне розвалюватися, бо це мусить бути, і тоді вже все-таки якісь ті крихти адекватних людей, які ще живуть з Духом Святим, а не з Духом Лукавим, вони почнуть підніматися, і звичайно, що вони будуть ще терпіти. Тому ми можемо сказати так, що загалом вся спільнота церкви на рівні їхнього патріарха, синоду, архієреїв, священників, мирян сьогодні перебуває в розколі Світової Церкви. Я навіть кажу чітко, в світі є дві церкви – Божа і Московська. Сьогодні. Так, так. Бо єдина церква у світі, яка підтримує так зухвало вбивство дітей, глотування жінок, бомблення міст, це тільки російська церква. Тому у світі є Божа церква і Московська сьогодні. Але, звичайно, що Господь ніколи не дасть загинути своєму творінню. Не забуваємо, церкву – це Боже творіння, яке сьогодні знівечене росіянами і їхніми прибічниками. Тому церква збережеться, але вона мусить пройти сильне, дуже очищення, болюче очищення.
Отже, ну ще про святих, це майже останнє запитання. Про святих, яких ви вшановуєте, які колись зазнали, ну там, допустимо, святості в російській церкві.
Ну, святий Серафім Саровський, до речі, він також був гнаний у свій час.
Ну, а я, такий святий, наприклад, Сергій Радонезький, який так помпезно святкується і на честь якого названа ціла лавра у Росії.
До речі, про Сергія так нічого сказати погано не можу, це ще той час, тільки початки. Так, вважаю, що це святий абсолютно, і молюся до нього, шаную. А от, скажімо, Олександр Невський, скажімо, Ушаков, скажімо, Ніколай II, ну і вся ця політично-військова, ця їхня група, так, канонізованих. Ну, це смішно.
Ну, Андрей Боголюбський, дивіться.
Та дайте спокій з Андрієм Боголюбським.
А от донедавна в головному храмі Київського патріархату, Володимирському соборі, на одній з фресок, здається, праворуч, він там ближче вівтаря, зображений у повний зріст. Я вже неодноразово запитував представників Православної церкви України, тут, котрі є при владиці Епіфанії, чому так? Ось чому залишається ця персона, ця постать на...
Бачите, зараз там треба точне питання вже на покої патріарх Філаря зараз.
Він так не вважає.
Він там в Володимирському службі. Я думаю, Максим, що це питання вирішиться природним чином.
Часом, я розумію.
Так, як зараз проходить декомунізація пам'ятників, там всяких Катерин в Одесі вже прикрили, скоро заберуть, там Потьомкін їх повивозили, ще щось, так само з цим всім. Ікону переписати неважко. Головне, щоб наша жива ікона, ми, щоб ми були з Богом.
Угу. Спасибі,
так, учі, на жаль, це явище, коли канонізують політично або ідеологічно вигідних людей для того, щоб займатися церковною пропагандою.
І маніпулювати свідомістю людей.
Абсолютно, це маніпуляція, так. Тому дізнаваємося про те, як людина жила. І ще що дуже важливе, от скажімо, ще добавлю це. Мені подобається Лаврентій Чернігівський, святий, так? І коли я знайшов джерела, то сьогодні дуже багато йому дописують слів про московських, яких він не говорив насправді. Або Кукша Одеський, наші святі нашого часу.
Я вам більше того скажу, так званий патріарх Гундяєв в своїх проповідях, тепер політизованих проповідях, використовує і слова Лаврентія Чернігівського, мовляв.
Вони маніпулюють, насправді цих слів немає, це вони їх придумали.
Ну, взагалі, оцей культ царебожнічества, який панує сьогодні в російській церкві, так, він так абсолютно базується весь на оцих так званих пророцтвах Лаврентія Чернігівського, який, ну, по суті, про них навіть гадки не мав до своєї.
Абсолютно, це правда, він зовсім про інше говорив. Розумієте, це так, як сьогодні іділівці приписують джахад туди, куди не треба. Джахад, згідно Корану, це є війна проти злих духів. Угу. Насправді. Невірні – це не люди. Невірні – це злі духи. Тобто це фактично те саме, що, як каже апостол Павло, що наша війна не проти тіла і крові, а проти піднебесних духів злоби. А що кажуть москалі сьогодні? Що їхня війна проти нациків і проти тих, хто називає себе православними. Тут припрошує тоді Євангелія. Mm-hmm. Так само, це кажуть, це продовження і діло, розумієш, тих терористів. І от найгірше, чому ми маємо мати розум, і чому ми маємо пізнавати і читати? Бо коли ти почитаєш оригінальні речі, і дійсно зазирнути трошки, навіть трошки раніше. Дивіться, просто приклад про Олексія Карпатського. Я його святим не вважаю. Кабалюк, так?
Карпаторуського.
Дуже дякую. Mm-hmm. Тому що він спочатку був карпатським. Угу. Тобто його канонізували як Олексія Карпатського. А коли рускомірна ця нечисть почала ще більше атакувати, раптом чую, Карпаторуський, уже перемалювали, уже ікони домалюють, уже дописують на іконі слово «руське», аж не було. Це класичний приклад нашого часу. Ну, ви знаєте, що він їздив до Сталіна там просити.
Так. Про приєднання уніатських парафій до РПЦ.
Так. Але, от бачите, такий приклад просто, як вони маніпулюють. Тому для тої людини, яка має знання, ґрунтовні знання, ну це все просто, ми бачимо, як людей обманюють. Та. Часи, знаєте, хочеться згадати зараз слова козака Василя з пропалої грамоти в виконанні Івана Миколайчука, пам'ятаєте?
Так.
Коли він іде, коли попав на той світ, і він дивиться на ці всі, це затуманені люди, пам'ятаєте, таке там болото, такий туман,
давно дивився,
це всі такі зачмарені, так? А він каже, схаменіться, це вам сниться, страшний сон. І хоч і всі ці московські церкві, і всім нашим православним, які ще трошки заражені тим гібридизмом московським, бо це ще не скоро викорінеться, на жаль. хочу всім сказати, і всім людям, які ще ніяк не розуміють, що треба жити за покликом Духа Святого, а поклик Духа Святого – це постійне оновлення, насправді. А все нове – це забути старе, це про календар, правда? І все наше майбутнє, воно вже колись було, бо ми насправді повертаємося в рай, з якого випали. Тому от хочу сказати, люди добре, схаменіться, це вам сниться. І згадати з Григорія Савича Сковороду, який казав про те, що як той велетінь, якого сон об землю вдарив, і він лежить, як розбитий на землі. Піднімаємося, це наш український народ. І вже мені здається, що цей велетінь вже пробудився. А тепер вже повністю підводиться в силі своїй. Тому не спімо. Не спімо, рухаємося, бо, знаєте, хто повільно думає, той, оце є слова Тараса Мельничука, прекрасного нашого поета з Косівщини. Він, на жаль, його комуністична влада з'їла, фактично він передчасно помер, але в нього такі слова: хто повільно думає, той мало живе.
Звучить як погроза.
А чому? Та так, а знаєте чому? Бо хто повільно думає, той повільно діє. Угу. І той не уникає небезпеки. І тому той руйнується. І все, це дуже просто, насправді. Цей вірш він написав ще на початку 60-х років, коли якраз починалися якраз ці переслідування шестидесятників, ну, і цей період. Просто ми маємо бути мобільні. Мобільні. І взагалі дуже важливий момент про те, що апостол Павло говорить про, пам'ятаєте, він каже, я біг завершив, успішно біг завершив. І ми мало розуміємо про те, що навіть слово слов'янське «поприще», ми кажемо на поприще такому-то», слово «поприще» – це спортивна арена насправді. І тому християнство – це не є війна на вбивство, християнство – це є боротьба на перемогу кращого. Християнин не ставить ніколи за мету вбити, тому ми нікого не вбиваємо, вони самі гинуть. Ми їм кажемо, заберіться з нашої території. Ми кажемо білорусам, не пхайтеся, бо загинете всі. Бачите, росіяни гинуть. Тобто ми точно, для мене такий образ є. От як двері нашої хати. У мою хату впруться вороги, а я наставив такі списи острі, але так густенько. І вони просто на них нанизуються. Але я списи не буду забирати до тих пір, поки вони не заберуться від моїх дверей. Тому християнство, якраз оце я лише тільки завершую цю думку, християнство – це спортивні змагання насправді. Це, тому, як співаємо по-слов'янськи, смертю смерть поправ. Переміг у спортивному змаганні, в якому показав, що я кращий. Ось де воно, оце змісти християнські. Це дуже глибинні речі насправді. І коли ми будемо в них вникати, тоді, ну, сам Дух Христовий нас звільнить від страхів, від боязні. Йой, а як це буде? Та з Богом буде все класно, бо з ним завжди все найкраще.
Отче Іване, дякую. Отець Іван Рибарук, настоятель парафії Різдва Богородиці, що у Криворівні, був на хвилях Радіо Марія у програмі «Захристія». Ми говорили сьогодні про новоюліанський календар, на який переходить парафія, і також про війну, виклики сучасності. Дякую вам, отче Іване.
Це можна маленьку репліку?
Прошу.
Дякую вам і запрошую всіх дорогих слухачів, хто має можливість приїхати до Криворівні, разом колядувати 25 грудня, а хто не зможе, у нас буде онлайн-трансляція, долучайтеся, будь ласка.
Спасибі.
Дякую.
Максим Приступа також в ефір. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.